Epistola lui Pavel către biserica din Colose, capitolul 3, de la versetul 22, și vom citi până la versetul 1 din capitolul 4. Pagina 1157. Cam care sunt trăirile pe care le avem când ne gândim că mâine-i luni și că începe o zi de muncă? Textul răspunde la această provocare. Da, vă văd pe unii zâmbind. Să vedem ce ne călăuzește Domnul în această seară. Chiar dacă avem și pensionari și frați și surori care au trecut de faza aceasta, cred că e important să zăbovim la acest aspect. Câteva cuvinte o să le schimb, însă o voi face în mod intenționat, să știți despre ce e vorba, să nu vă speriați, să credeți că am o altă traducere aici. Angajaților, ascultați în toate lucrurile de patronii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Căci cine umblă cu strâmbătate, își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Patronilor, dați angajaților voștri ce le datorați și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un stăpân în cer. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Am ales să vorbesc din textul acesta, fiindcă în urmă cu ceva vreme, nu foarte mult timp, mi-a captat atenția o expresie pe care o știam și vă spun la ce m-am gândit. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Și m-am întrebat de ce nu apare să slujiți ca Domnului vorbind patronilor, de ce se referă când e vorba de angajați. Acum aș vrea, există o diferență, lucrurile nu stau exact la fel. În vremea aceea exista aceste straturi sociale foarte bine delimitate. Erau în vremea aceea stăpâni și erau sclavi, erau robii. Și un stăpân în vremea aceea avea foarte multă putere. Dacă el hotăra, fiindcă el a cumpărat și uneori erau diferiți sclavi în perioada romană, erau unii care erau tutori, se ocupa numai de educația copilului tău. Erau alții care erau puși la munci. Deci erau pe diferite categorii. Însă el era proprietatea ta. Și puteai să te porți cu respect cu el sau puteai să faci ce vrei, puteai să-l vinzi. Puteai să iei viața, puteai să abuzezi. Acum un pic situația e diferită, deși cu toții știm și la locul de muncă, poate mai multe decât mine, despre abuzurile care se pot face și în societatea occidentală și în țara noastră, la locul de muncă. De aia textul ne vizează și ce vreau să realizăm e că acest cuvânt pe care îl avem e un cuvânt practic. De multe ori am senzația că poate înțelegem că se întâmplă ceva care ne amețește aici duminica și după aia dintr-o dată ne trezim lunea în cursul săptămânii la servici și nu știm ce avem de făcut. Vreau să vă spun că ceea ce se întâmplă aici are legătură 100% cu ceea ce se va întâmpla la prima oră mâine dimineață când vă treziți. Și asta vrea să spună Scriptura și asta vrea să ne spună Dumnezeu. motivația pentru care Pavel scrie angajaților, robilor, sclavilor din vremea aceea să slujească ca Domnului este că, în general, dacă lucrezi și ești patron, ai grijă și nu-i problemă să te trezești de vreme și să investești în ce al tău. Însă când ești angajat și lucrezi la altul, atunci apare problema. Și Pavel introduce această motivație. Nu știu dacă ați observat de câte ori apare legătura cu Domnul. Ca Domnului, slujiți Domnului, temeți-vă de Domnul. De 4 sau 5 ori apare în textul nostru, în câteva versete. Și vă întrebați și ziceți, no, ce legătură, cum îl pot duce eu pe Domnul la servici, la locul de muncă? Și aceasta e provocarea spre care aș vrea să privim în această seară. Mă întreb uneori, cum arată ziua de luni în viața unui credincios baptist? Nu pot să fiu împreună cu dumneavoastră, nu mi-am propus să vă urmăresc. Însă fiecare dintre dumneavoastră știți cum vă gândiți la ziua de mâine, la zilele de muncă din timpul săptămânii. Care ar fi cuvântul cel mai potrivit? Cum v-ați descrie situația? Plictiseală, încântare, corvoadă, bucurie, satisfacție, stres, presiune, încrâncenare și mai putem adăuga alte cuvinte. Cuvântul pe care l-am citit în această seară ne invită pe fiecare să ne gândim, indiferent care ar fi locul nostru de muncă, suntem chemați să ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem că un credincios știe să pășească cu Domnul în fiecare zi din săptămână. De fapt, săptămâna aceasta, chiar mă gândeam la o predică, închinarea de luni. Nu ne așteptăm. Închinarea de duminică și ce se întâmplă aici. Dar ce se întâmplă cu închinarea de luni, de marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă? Și atât de ușor alunecăm în această capcană a creștinilor de duminică. Și un mare pericol și o mare primejdie. Și nu trebuie să evităm să vorbim despre așa ceva, ci trebuie să punem înaintea noastră cu toată atenția, cu toată grija și să spunem, Doamne, oare suntem în pericolul acesta? Oare ce vrei să auzim, să înțelegem din cuvântul tău? Sunt 3 lucruri pe care aș vrea să le înțelegem cu privire la lucrarea și slujirea noastră la locul de muncă. Primul adevăr, fie locul de muncă va fi locul meu de închinare, fie va fi unul de stres și de chin. Dacă nu înțeleg că locul de muncă trebuie să fie un loc în care mă închin înaintea lui Dumnezeu și dacă nu îi dau întâietate lui Dumnezeu, voi ajunge să trăiesc acea apăsare, acea presiune, acel stres și să fiu epuizat, să nu mai am resurse și energie. Oricum, tendința în zilele pe care le trăim este ca să lucrezi de dimineața până seara, nu mai ai timp pentru familie, pentru soție, pentru copii, ești epuizat și nu mai ai ce să dăruiești când vii acasă. Și o luptă, o bătălie. Fiecare trebuie să ne întrebăm ce-i de făcut. Oare cum așteaptă Dumnezeu să fie orarul nostru? Ce putem face? Ce putem ajusta? Pentru ca să le împăcăm, să avem priorități clare, să fie rânduială, ordine în viața noastră. Și textul ne obligă la priorități. Dacă nu mergi cu Domnul mâine, n-ai nicio șansă. Viața devine un chin. Și la biserică te simți apăsat, parcă nu mai ai bucurie, nu poți să cânți, nu mai ai nicio energie, nicio vlagă. Cred că putem să facem un loc de închinare. Nu mă gândesc că trebuie să cânți tot timpul acolo și să se uite toată lumea la tine. Dar probabil ați văzut colegi care fredonează, fluieră o anumită cântare, melodie de la biserică și își văd de treabă cu bucurie. Cât de mult contează lucrul acesta? Sunt încântat să văd, să întâlnesc astfel de persoane. Și chiar îmi spunea un anumit frate, zice, când îl aud fluierând, știu că e bine, că sufletul lui, relația lui cu Dumnezeu e în ordine. Cred că reușim lucrul acesta sau putem face un loc de închinare atunci când aducem orice detaliu sub autoritatea lui Dumnezeu. Acesta ar fi un prim răspuns în ce privește închinarea noastră la locul de muncă. Să încredințezi dimineața când te duci, fiecare știți ce vă așteaptă. Unii zicem, no, săptămâna asta va fi o săptămână grea. Fie că e sfârșit de lună, fie că e început de lună, uneori se aglomerează mai multe lucruri. Nu știu dacă vă rugați cu consecvență pentru momentele alea, pentru perioada aia din săptămână, în care știți că e mai multă presiune, mai multe detalii Și nu cred că Dumnezeu nu te ajută dacă ai de rezolvat anumite lucruri. Un exemplu celebru pe care l-am mai emitit este cel al fratelui Laurențiu al Învierii. Cartea Practicarea Prezenței lui Dumnezeu este o carte clasică, o carte de referință pentru cei care doriți să o citiți. Și omul acesta, ani de zile, s-a frământat în relația lui cu Dumnezeu, cum să trăiască o viață care să fie pe placul lui Dumnezeu. Și era un om care făcea o muncă banală, de-a dreptul. Repara încălțămintea celor care erau în mănăstire și făcea de mâncare. Și el a înțeles că orice lucru, orice detaliu în care se implică, trebuie să-l facă ca pentru Domnul. Ca și cum ar sluji Domnului în momentul acela. Fie că te implici, coși, servești la locul de muncă, fie că ești în călătorie într-o parte sau în alta, ca și cum l-ai sluji pe Domnul. Am o întrebare. Oare cum am lucra fiecare dintre noi, imaginindu-ne că Domnul ar fi patronul pe care îl slujim? Și textul asta te obligă, fie că ești la școală, fie că ești într-un alt domeniu. Textul te obligă să gândești exact în termenii aceștia. Ca și cum șeful tău, patronul tău sau locul de muncă unde lucrezi îl are drept pe Hristos ca stăpân, ca și ocrotitor acolo. În momentul în care gândim în felul ăsta, ni se schimbă radical perspectiva. Și dintr-o dată înțelegem că avem un alt punct de referință la care ne raportăm, față de care ne relaționăm. Și lucrul acesta este extrem de important. Dacă un om lucrează 8 ore pe zi, de lunea până vinerea, sunt cel puțin 40 de ore. Deci am luat limita minimă, cel puțin 40 de ore din săptămână pe care le petreci în afara bisericii și în afara familiei. Și nu e important să ne gândim ce avem de făcut acolo, ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Fie locul de muncă e un loc de închinare, fie un loc de stres și de chin pentru fiecare dintre noi. Reușim să ne închinăm atunci când aducem detaliile sub autoritatea lui Dumnezeu, în al doilea rând, trăind un creștinism autentic, neprefăcut. La ce mă refer aici? E atât de important să fim sinceri. Dacă un coleg te întreabă ceva, nu trebuie să cauți să-l impresionezi. De multe ori sinceritatea mea sau sinceritatea ta în care îi spui, uite, nu știu, dar să știi că mă gândesc la întrebarea asta, citesc în Biblie și eventual mai discut cu alții și aș fi bucuros să discutăm pe îndelete. Dacă ai fi poate pregătit să-i dai un răspuns, îi dai un răspuns scurt. Dar poate să ivești o ocazie în care să te întâlnești, să discuți anumite lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu, cu privire la întrebările pe care colegii tăi le pot avea. Un alt lucru, muncind cu plăcere, cu pasiune, să pui suflet. Ați observat o expresie care apare aici. Există un contrast. Pe de o parte ni se spune, ascultați în toate lucrurile, toate detaliile, să le aduceți înaintea lui Dumnezeu, nu numai când sunteți sub ochii lor, când ei îți prind preajmă. Vedeți, motivația adevărată ne-o dă Dumnezeu. Nu ne interesează dacă șeful îi de față sau nu îi de față, ci noi trăim cu consecvență sub autoritatea lui Hristos, ca cei care caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, orice faceți, toate lucrurile, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Observați contrastul pe care autorul ține să îl sublinieze. Ca pentru Domnul, virgulă, nu ca pentru oameni. Cât de important e să-L avem pe Domnul înaintea ochilor noștri când pornim luni dimineața la muncă și căutăm să-L cinstim pe Dumnezeu. O întrebare pentru noi. Îți place ceea ce faci? Munca pe care o desfășori? Poate că n-avem răspuns la această întrebare. Sau poate e greu să răspundem, fiindcă nu am căutat să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu în orice detaliu și în orice lucru. Întrebarea e una mult mai complexă, nu e una simplă. Mai ales pentru bărbați, eu cred că orice persoană și femeile trăiesc această frământare lăuntrică, îți dorești mulțumire și satisfacție sufletească în ce privește munca pe care o desfășori. Simțământul ăsta e mult mai pronunțat la bărbați. Dacă nu-și găsesc împlinirea, satisfacția prin activitate, prin ceea ce fac, lucrul acesta își pune amprenta asupra vieților. Asta înseamnă pentru tineri să depindă de Dumnezeu, să stea în post și rugăciune, să-L caute pe Dumnezeu, ca să fie pe deplin convinși atunci când se angajează undeva că îi voia Domnului ca ei să fie acolo. Asta nu înseamnă că nu pot exista anumite schimbări în viața lor, că Dumnezeu îi poate chema la o altă lucrare. Nu-i greșit să încerci chiar în două, trei locuri. Însă e important ca toată această căutare să fie sub ocrotirea lui Dumnezeu, să cauți voia Lui, să te asiguri că ești în spațiul voii Lui și că dorești să-L cinstești prin orice. Un lucru pe care l-am auzit, o afirmație în urmă cu câteva săptămâni, care mi-a rămas întipărită și aș vrea să vă împărtășesc. De multe ori avem tendința să vedem în biserică un loc sacru unde ne vorbește Dumnezeu și oarecum îi închidem lui Dumnezeu orice ușă și orice fereastră prin care lumina Lui și a cuvântului Său poate să vină la noi în timpul săptămânii. Și e o mare greșeală. E o mare greșeală să facem lucrul acesta, fiindcă Dumnezeu ne vorbește, însă de multe ori noi nu suntem atenți la lucrul acesta. Și cineva spunea, orice situație este un sacrament. Acum, în Biserica Ortodoxă se vorbește de cele 7 taine și în Biserica Romano-Catolică de cele 7 sacramente. Sunt acele mijloace prin care Harul lui Dumnezeu ajunge la noi, la oameni. Și această afirmație ne arată că orice situație, fie că e vorba de o situație tensionată la locul de muncă, o situație neprevăzută care te dă peste cap, nu ești pregătit, ai de rezolvat, orice situație poate să fie un sacrament. Dacă vrei să-L cauți pe Dumnezeu și să-L pui pe Dumnezeu pe primul plan în viața ta. Această afirmație m-a determinat să mă gândesc la viața mea. În situații neașteptate, în situații multiple, într-o săptămână cu care te întâlnești. Cum îi dau voie lui Dumnezeu să se apropie, să-mi vorbească, să mă călăuzească? Deci, primul adevăr, fie locul de muncă va fi locul meu de închinare, fie un loc de stres. Doi, fie locul de muncă va fi locul slujirii aproape lui, fie cel al manipulării. Sunt două tendințe și atât de greu scăpăm de ele. Fiecare dintre noi ne confruntăm cu ele. Atât de repede alunecăm în tendința asta de a-i ajuta pe alții să ne ajute, să ne slujească nouă. Însă un creștin autentic are timp, sau mai bine zis, își face timp, că niciodată nu avem timp. Își face timp să se gândească la aproapele lui. Exemplul lui Iosif pentru mine a rămas sugestiv. Capitolul 40. Erau în închisoare. E adevărat, aveau mai mult timp. A văzut pe cei doi oameni. O întrebare banală, simplă. De ce sunteți triști? Ce vă supără? Și începe discuția. Oamenii încep să-și împărtășească problemele. Dragilor, cred că nu realizăm în lumea în care trăim agitația, înstrăinarea care apare. Spuneam altădată, oamenii caută o comunitate căreia se aparțină. Dacă oamenii numai intră în locul ăsta și simt în închinarea noastră, în cântarea noastră, în felul în care vorbim unii cu alții, la ieșire, la plecare, când venim aici, când ne întâlnim la oaltă, ei vor dori să aparțină. De multe ori nu realizăm cât de fărâmițată e societatea în care trăim. Cât de greu este să îți găsești o persoană cu care să te conectezi, să te legi, să poți povesti la un nivel profund, nu doar la revedere, să îl saluți pe celălalt, să întrebi cum îi și să-ți răspundă bine, să plece mai departe. Nu-i suficient. Fiecare tânjim după ceva mai mult. Și biserica ar trebui să fie un loc de felul acesta. Locul de muncă ar trebui să fie un loc în care să învățăm să slujim. Să-ți faci timp și să zici, no, uite, astăzi vreau să stau cu colegul sau cu colega, am sesizat că are o problemă, sau dacă te poți implica în vreun fel în a-l ajuta, fiindcă acolo vezi multe, sunt multe detalii care îți sar în ochi, întâlnindu-te zi de zi cu aceeași persoană. Numai să avem ochi ca să vedem și inima, să simțim cu cel de lângă noi. E atât de important lucrul acesta. Tendința îi să îi facem pe ceilalți să ne slujească. Tendința îi spre manipulare, nici de cum spre slujire. Însă Hristos ne oferă exemplul acesta. Câteva întrebări aici. Îi slujim pe alții sau ne folosim de ei la locul de muncă? Îl tratez cu respect pe fratele sau pe sora? Mă gândesc și la nevoile altora, am timp de așa ceva. Ce vreau să spun este că de multe ori apar oportunități unice cu care nu te mai întâlnești. Sunt ocazii pe care Dumnezeu ni le pune înainte pentru a putea sluji. Și în momentul în care ai slujit și te-ai implicat în mod autentic în viața unui coleg, unii vor uita, dar alții s-ar putea să nu uite niciodată grija, atenția ta față de el. Un exemplu sugestiv este cel pe care ni-l oferă Howell Hendricks. La un moment dat, în biserică, aveau nevoie de cineva care să se ocupe la grupa de adolescenți, de liceeni. Cineva care să lucreze împreună cu ei. Și nu prea erau oameni voluntari, era un singur băiat. Și când au auzit numele, au zis, nici nu vreau să aud. Însă, după un timp, i-a părut rău că a spus vorba aceasta și și-a cerut iertare și chiar l-a invitat pe tânărul acela la el în familie ca să înțeleagă secretul. Un om, un tânăr atât de devotat în lucrarea cu adolescenții, încât el a rămas impresionat și l-a întrebat, care-i secretul tău? Și a scos din buzunar carnețelul negru. Și știți ce a făcut în acel carnețel? Avea o poză cu fiecare dintre băieții cu care lucra. Și sub fiecare poză era scris câte un scurt comentariu. Unul are probleme la matematică, celălalt vine la biserică, dar părinții nu lasă să vină la biserică. Un al treilea exemplu, vrea să meargă misionar, dar încă nu știe care e voia lui Dumnezeu pentru el. În fiecare zi se ruga în felul acesta pentru fiecare. Nu știu dacă ați încercat vreodată să vă rugați pentru cineva având poza lui înaintea dumneavoastră. De multe ori uităm dacă avem listă de rugăciune. Dar să ai imagini și mai ales internetul și calculatoarele ne pot ajuta enorm în astfel de situații. Să ai o poză cu cel pentru care te rogi înaintea ta și să știi care-i sunt problemele și care-i sunt nevoile. Și spunea acest tânăr, duminica abia aștept să merg la biserică, să văd ce a mai făcut Domnul în timpul săptămânii în viața lor. Dacă ar fi o lecție pentru cei care se implică în lucrarea cu copiii și în lucrarea cu tinerii, asta e. Să-ți pese, să-l cunoști pe celălalt, să știi care sunt nevoile lui pentru care să strigi înaintea lui Dumnezeu. Același lucru se aplică și la locul de muncă. Fie locul de muncă e un loc al slujirii, fie un loc al manipulării. Al treilea adevăr, fie locul de muncă va fi locul evangelizării, fie locul în care sunt evangelizat. Și cuvântul evangelizat al doilea luați cu ghilimele. Ideea următoarea, dacă eu nu fac din locul de muncă un altar prin care Evanghelia lui Hristos ajungă la alții, mă trezesc prins în tiparele acestei lumi, în care lumea mă evangelizează pe mine. Tot felul de teorii, de bancuri, de lucruri care nu și-au locul lor. Și dacă ți-ai găsit timp și te-ai ruga pentru oportunități, Dumnezeu ți-ar da ocazia ca să-L vestești, să-L onorezi la locul de muncă. Un exemplu foarte interesant este unui patron creștin. Un frate care la un moment dat a observat o deficiență. Și aș vrea să luăm acest al treilea adevăr cu precauție. În ce sens? Spunea acest frate, zice, am un frate, un tânăr, angajat, care toată ziua face evangelizare și își neglijează atribuțiile de serviciu. E o contradicție, o problemă. Deci trebuie să faci evangelizare și să faci din locul de muncă un altar și un câmp de misiune. Însă un creștin știe să fie echilibrat și înțelege care e momentul potrivit ca să facă lucrul acesta, să-L cinstească pe Dumnezeu. Aș vrea să vă gândiți la următorul lucru. Ne întâlnim duminica la biserică și ne gândim de multe ori la evangelizare și facem întâlniri de felul acesta la biserică. V-ați gândit cu câte persoane vă întâlniți în timpul săptămânii? La locul de muncă, gândindu-ne doar, sunt cel puțin 10 contacte, întâlniri semnificative cu oameni care poate niciodată n-au fost în biserică și nu vor veni în biserică. Ce ocazie uriașă în a vesti Evanghelia. Și am o întrebare pentru fiecare dintre noi în această seară. Sunt colegii mei de birou, colegii mei de muncă, pe lista mea de rugăciune? Obișnuiesc să mă rog pentru colegii de birou, pentru cei cu care lucrez? Să-i aduc înaintea lui Dumnezeu? Nu înseamnă să îi bați la cap, trebuie să-i cunoști, să fii sensibil. Și aș vrea să vă spun încă o dată, un cuvânt cheie este cuvântul sensibilitate. Și aș vrea să vă spun că Duhul Sfânt îi cea mai sensibilă persoană pe care eu am întâlnit-o, pe care eu am cunoscut-o. Îți dă sensibilitate atunci când ai nevoie, îți spune să taci atunci când trebuie să taci. Numai să fii sensibil. Poate părea o altă situație contradictorie în care tu să simți că nu-i momentul și Duhul Sfânt să-ți spună no, vorbește acum. Și spui, Doamne, nu pot. Nu-i momentul potrivit. Și dacă asculți și înțelegi șoapta Duhului Sfânt și vei începe să vorbești, vei înțelege că persoana e pregătită și o să te întrebe, dar de unde ai știut? De unde știi? Așa umblă un copil al lui Dumnezeu. Am amintit și duminica trecută, greu și pentru mine, pentru noi pastorii, să înțelegem lucrul acesta. Chiar și un om care s-a întors la Dumnezeu. Frica, simțământul din Eden și ascunderea sunt două realități care ne însoțesc. Atât de greu ne deschidem spre altcineva. La fel sunt și colegii dumneavoastră cu care lucrați. Și o persoană sensibilă, autentică, își câștigă dreptul de a vorbi, de a-L onora pe Hristos, de a vorbi despre Hristos. Probabil o întrebare mai provocatoare ar fi, oare s-a întors vreun coleg la Dumnezeu de când lucrez eu acolo? Am lucrat într-un anumit loc 30 de ani, 20 de ani, 10 ani. Ce știu colegii despre Dumnezeu în urma slujirii mele? În urma faptului că am lucrat undeva o perioadă de câțiva ani de zile? Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre. Să înțelegem că acest cuvânt ne este dat ca să ne ajute. De când începem ziua de luni? Și Dumnezeu este alături de noi, de fiecare. Fie locul de muncă e un loc de închinare, fie un loc de chin. Fie un loc al slujirii, fie un loc al manipulării. Fie câmpul de misiune, fie locul în care sprins în tiparele lumii. Și duminica am nevoie de salvare, ca cineva să mă salveze, să mă scape din chingile și presiunea materialismului și a mentalității pe care lumea aceasta o trăiește. Un creștin poate să trăiască altfel, fiindcă se închină, fiindcă l-are pe Domnul de partea lui. Trei întrebări în încheiere. Îți place locul tău de muncă? A doua întrebare. Cum te înțelegi cu colegii? O a treia întrebare. Cui ai vorbit ultima oară despre Dumnezeu? Orice faceți, să faceți din toată inima. Acest adevăr aș vrea să-l subliniez în încheiere din perspectiva lucrării și în biserică. Fie că lucrezi la copii, fie că te implici în închinare, fie că ești la cor, fie că te duci la bolnav, fie că predici, fie că te implici la studiu biblic, fie că te implici la rugăciune, fie că faci o altă lucrare. Adevărul acesta ar trebui să se aplice ca pentru Domnul. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, să ne dea înțelepciune și El să binecuvinteze locurile noastre de muncă, El să binecuvinteze inimile și viețile noastre ale fiecăruia. Amin. Amin.